Ekki veit ég hvort að það yrði öllu leiti rétt frá sagt, en móðir mín, hún sagði mér að þegar hún var 14 ára á heimili í Hlystnesi, þá hafi verið 80 heimili á Álftanesi. Og hvernig liggur í því, sagði ég einu sinni, þá segir hún að fátæka fólkið sem var að komast á stað með eignast heimili, það fekk pínlítinn blett til að mega búa sér til skjól, þá hétta baðstofa svo framvegis, það var kallað tómthúsið, það fekk leyfi til að hafa kálkarsholu, því að ekki var eiginlega gefist upp, svo var nauðsynlegt eiga minnst á einn hest, ekki barða móin á tekið mór fyrir að mestu leyti fyrir Álftanes svæðin á Hraunsholtsmýri og þá það nú kannski svona eins og ég veit ekki hvað að segja kellingabækur að það hef fengið leyfi til að skera handa hestin gras innan í görðu einhverju slags gras hleðslu tungörðum með hníf og það hef nú verið heiskapur en handa hestinum. Svo á þessu tímabili þá var það mikið á ferðinni að menn færi kaupa og þurfti að fara eitthvað á sumrinu þá var ekki sjórinn fyrir en að haustverti kom þá fóru þeir í kaupavinn og það var langt mikið af fólki hér á svæðum Álftanes, Garðahverfi og víðarvist það fór norður, Húnavatnssýslu hvernig sem hefur legið í því meira en austur hesturði að hafa með sér til að fá nokkuð eða allt kannski á kaupinu, greitt í smjöru og öðru. Þarna voru Álftanes og það eru glöggari menn en ég, við segjum nokkur stórbýli